Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Slampes parkā pat laban norisinās gājēju celiņa izveides darbi, kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, projekta laikā paredzēts izbūvēt jaunu celiņa posmu ar grants segumu un atjaunot segumu esošā celiņa posmām kopā 874 metru garumā un gar tiem tiks izvietoti soliņi atpūtai. Tas turpinās attīstīt iedzīvotājiem svarīgi pulcēšanās vietu Slampes parku, bet apmeklētājiem dos iespēju pārvietoties pa labiekārtotu teritoriju. Kuldīgā sākta Māras dīķa un Alekšupītes posma gultnes tīrīšana un teritorijas labiekārtošana, tostarp apzaļumošana, peldvietas ierīkošana un soliņu izvietošana. Pagājušajā nedēļā tika pakāpeniski pazemināts dīķa ūdens līmenis, lai saudzētu vidi un nodrošinātu zivīm jaunas mājvietas Kuldīgas novada pagastu dīķos. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai, bet pirms to sākšanas Klaipēdas Universitātes Jūras pētniecības institūta pārstāvji veica monitoringu Māras dīķī un tas tiks atkārtoti veikts pēc darbu pabeigšanas. Skrundā par 2,6 miljoniem eiro rekonstruējas pamatskolu. Tai paredzēts plašs mācību telpu remonts, ventilācijas sistēmas ierīkošana, kā arī citu inženieru tīklu atjaunošana un modernizācija. Pilnībā tiks pārveidotas puspagrabstāvā esošās telpas, kā arī būtiski tiks modernizētas dizaina un tehnoloģiju nodarbību klases, lai skolēniem piedāvātu mūsdienīgu mācību vidi. Darbi tiks sadalīti vairākās kārtās, nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību. Daļa no 364 skolēniem varēs turpināt mācības Skrundas pamatskolā, bet daļa dosies uz Nīkrācas pamatskolu. Lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus elektromobilitātes attīstībā, Valkas novadā spērti pirmie soļi elektrouzlādes infrastruktūras attīstībā, tā savukārt vēsta laikraksts Causeklis. Tas iespējams pateicoties akciju sabiedrības sadales tīkls īstenotajam modernizācijas projektam. Šobrīd jau ir izveidotas plānoto punktu vizualizācijas 10 adresēs, kad tās tiks apstiprinātas, sāksies projektēšana. Iekārtas plānots izvietot nākamajā un aiznākamajā gadā. Tām ir paredzēta vidēji ātrā un ātrā uzlādes jauda, un to infrastruktūra būs publiski pieejama jebkurā diennakts laikā. Uzņēmums Valmiera Glass Grupa un britu kompānija Multiple Winding ir sākuši strateģisku sadarbību. Tās ietvaros uz Valmiera Glass Grupa mātes uzņēmuma akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra ražotnes telpām Latvijā tiks pārceltas Multiple Winding ražošanas iekārtas. Sadarbības detaļas ietver šķeterēšanas un kablēšanas iekārtu pārvietošanu, kā arī abu uzņēmumu tehniskās ekspertīzes zināšanu un resursu apvienošanu. Tādējādi ievērojami palielināsies ražošanas jaudas un tiks nodrošinātas stabilākas un pieejamākas produkcijas piegādes ķēdes. Savukārt ražotnes strateģiskā atrašanās vieta Latvijā uzlabos piegādes laikus un servisu Eiropas klientiem. Bet Smiltenē nesen viesojās Vācijas sadraudzības pilsētas Villihas mērs Kristians Pakušs un starptautisko attiecību speciāliste Sofija Ledere, lai pārrunātu aktuālo, dalītos pieredzē un apspriestu sadarbības projektus, tostarp iespējamo Latvijas-Vācijas fórumu, kas varētu notikt nākamajā gadā. Delegācija vizītes laikā arī apmeklēja dažādus uzņēmumus Smiltenes novadpētniecības muzejā Mēru muižā iepazinās ar kultūrvēsturisko mantojumu, sociālo pakalpojumu centrā Īve sprieda par sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību, kā arī apskatīja Smiltenes vidusskolu un bērnu dārzu Pīlādzītis. Pozitīvas emocijas viesiem raisīja izbrauciens ar B-Triton elektrisko amfībiju pa Tepera ezeru. Tāpat viņi devās velotūrē apkārt pilsētai pa Niedrāja ezera mežiem un gar Smiltenes Stonehedges ziedošajām saules puķēm. Tās bija vēstis no Latvijas novadiem un ar tām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.